Þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur til máls.
Herra forseti, opinber rannsókn á tilurð aflandsfélaga er algjörlega nauðsynleg. Við verðum að fá svör við því hvernig þau urðu til og hvaðan peningarnir komu. Við vitum að þeir rúmlega 5.000 miljardar sem íslenska bankakerfi tók að láni fyrir hrun á skuldabréfamörkuðum voru veitt áfram að láni inn í eignarhaldsfélög. Hinn svokallaði gervimaður útlönd var annar stærsti þiggjandi arðgreiðsla íslenska fyrirtækja árið 2008 upp á 2.239 miljónir. En auk þess voru 6 af 10 stærstu arðþykjendum það ár félög í bresku jómfrúaeyjum eða stofnsett erlendis af Íslendingum. Enginn veit hvaða tekjur aflandseigendurnir hafa haft af þessum félögum. Gervimaður útlönd fékk hæstan arðgreiddan af einstaklingum árið 2006 upp á 1234 miljónir króna. Hann fékk líka hæstu arðgreiðslu 2 árin þar á eftir. Árið 2007 fékk gervimaðurinn 2.909 miljónir króna og 2008 2.239 miljónir króna í arð. Þessar upplýsingar og fleiri gervimanni útlönd er að finna í níundubundi rannsóknarskýrslu Alþingis og þá ágjandi skýrslu ættu við sem flest að lesa aftur og bæta og gera fara eftir þeim úrbótum sem að þar er bent á og ekki hefur verið brugðist við. En nú hefur við fengið nöfn á suma gervimennina og nokkri þeirra eru með kunnulega andlit. Sumir láta eins og í einhverjum tilfellum séu aflandsfélög nauðsynleg fyrir viðskipti, en það er rangt. Þau eru alltaf til þess að leyna og komast hjá skattgreiðslum, líka aflandsfélagið sem einu sinni var í eigu hæstvirtur fjármálaráðherra. Það er engin leið að sætta sig við að milljarðar hafi verið fluttir úr landi rétt fyrir hrun og geymdir í skjóli á meðan að stjórnvöld og almenningur glímdu við afleiðingar hrunsins. Bjuggu við skattahækkanir og niðurskurð á öllum sviðum til að bjarga ríkissjóði frá gjaldþroti og verja velferðarkerfi. Gervimaður útlönd slapp vel á meðan að hinir við hinn greiddum hans hlut til samfélagsins.